Γιατί γίνονται δυστυχήματα, είναι η τύχη τους γραμμένη ή είναι απροσεξία? Όταν μερικοί πεθάνουν από καρκίνο είναι του Θεού? Γιατί μερικοί πεθαίνουν μικροί σε ηλικία και άλλοι σε μεγάλη ηλικία? Γιατί τελευταίως γίνονται τόσοι πολλοί πόλεμοι στις πιο πολλές χώρες? Καταρχάς, παιδιά, πρέπει να ξέρουμε, όπως είπαμε πολλές φορές, ότι είναι αξίωμα στην Εκκλησία, στη Γραφή, στο Ευαγγέλιο, ότι ο Θεός δεν είναι ποτέ αίτιος των κακών και ο Θεός δεν συνεργάζεται με τα κακά που υπάρχουν γύρω μας. Και ασφαλώς, όταν γίνονται δυστυχήματα ή πόλεμοι ή πεθαίνουν άνθρωποι ή ασθενούν άνθρωποι, οτιδήποτε τέλος πάντων είναι κακόν, ο Θεός δεν το θέλει, δεν συνεργάζεται μαζί με το κακό, δεν χαίρεται εις το κακό ο Θεός, ούτε χρησιμοποιεί το κακό ο Θεός. Τώρα, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί ξέρουμε ότι το κακό ήρθε στον κόσμο μέσα από την αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος αποστάτησε από τον Θεό μέσα από την παρακοή και την πτώση, αναπόφευκτα πλέον εισήρθεν το κακό στον κόσμο. Και το κακό υπάρχει διότι υπάρχει αυτή η ελευθερία του ανθρώπου, η οποία μετά την πτώση έχει την δυνατότητα και την δύναμη να επιτελέσει το κακό. Και γι' αυτόν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Εκείνο το οποίο κάνει ο Θεός τώρα είναι ότι αφενός μεν δεν καταργεί την ελευθερία μας για να μας κάνει καλά ζώα, ας πούμε έτσι, δηλαδή να μην μπορούμε να κάνουμε το κακό, αλλά μας δίνει την δύναμη και την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το κακό για το καλό μας. Χωρίς να σημαίνει ότι το κακό συνεργαζόμαστε με το κακό, αλλά μπορούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα στην πνευματική ζωή, ένα κακό που μας συμβαίνει, να το μεταποιήσουμε αυτό το κακό σε καλό. Όπως, παραδείγματος χάρη, ένα δηλητήριο, κανείς μπορεί να το μεταποιήσει σε ένα φάρμακο. Να το πιάσει, να το επεξεργαστεί και να το κάνει φάρμακο. Έτσι το φαρμάκι να γίνει φάρμακο. Και το κακό μπορεί να γίνει καλό εάν ο άνθρωπος μάθει να το αξιοποιήσει και να το αντιμετωπίσει σωστά. Εάν δηλαδή κανείς σταθεί μπροστά σε ένα κακό γεγονός με το σωστό πνευματικό τρόπο, με την υπομονή και την προσευχή και την δοξολογία του Θεού και την σωστή αντιμετώπιση του πράγματος, τότε αυτό το κακό που είναι όντως κακό και δεν πάει να είναι κακό, γίνεται όμως καλό. Ας πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, παθαίνει ένα δυστύχημα και παθαίνει μια, ας πούμε, σωματική αναπηρία. Είναι ένα κακό. Είναι κάτι θλιβερό, είναι κάτι που δεν είναι καλό. Όμως, δεχόμενος αυτό το πράγμα και κάνοντας υπομονή και αντιμετωπίζοντας το με προσευχή και ευχαριστία, αυτό το κακό γίνεται αιτία να καλλιεργείται ο άνθρωπος, να καλλιεργηθεί, τέλος πάντων, να γλυκάνει ο ίδιος άνθρωπος, να μπει μέσα στον χώρο αυτόν του πόνου, ο οποίος πόνος βοηθά τον άνθρωπο να γίνει καλύτερος. Και αν ακόμα φταίει ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη κάποιος πάει να βάλει μια βόμβα, ας πούμε, σε ένα αυτοκίνητο και κρύγνεται η βόμβα και κόβει τα χέρια του. Φταίει. Ποιος του είπε να πάει να βάλει τη βόμβα? Παρά τα αυτά όμως, εάν και σε αυτήν την περίπτωση πάλι κάνει υπομονή και το δεχθεί με ταπείνωση, με μετάνοια, με προσευχή κτλ., πάλι εκείνο το κακό, πάλι γίνεται καλό μέσα του. Δηλαδή, δεν μπορεί ποτέ το καλό να νικηθεί από το κακό. Δεν νικάται το καλό από το κακό. Αλλά πάντα το καλό νικά το κακό, εάν αντιμετωπιστεί σωστά. Τώρα, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Είπαμε, μπήκαν μέσα στη ζωή μας, μέσα από το γεγονός της πτώσης μας. Έτσι πήραν υπόσταση το κακό. Όμως, λέει κανείς, γιατί πεθαίνουν τα μικρά παιδιά από καρκίνων ή ξέρω εγώ από τόσα άλλα πράγματα? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, ένα φοβερό ερώτημα, για το οποίο πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν βρίσκουν απάντηση, Ακόμα ας πούμε αποστρέφονται και τον ίδιο τον Θεό ή μένουν μακράν του Θεού, διότι σου λέει πού είναι η δικαιοσύνη και ποια είναι η απάντηση όταν βλέπουμε καθημερά πεθαίνουν αθώα παιδάκια από ένα σωρό ασθένειες ή πολέμους ή πείνες ή οτιδήποτε, και εμείς τι κάνουμε και ο Θεός τι κάνει σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει να καταλάβουμε, παιδιά, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, μάλλον για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την απάντηση, πρέπει να δούμε, πρέπει να έχουμε μερικές προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να δούμε πώς βλέπει ο Θεός τη ζωή του ανθρώπου. Διότι εμείς βλέπουμε τη ζωή μας πριν το θάνατό μας. Ο Θεός όμως βλέπει τη ζωή μας και μετά το θάνατό μας. Βλέπει τον άνθρωπο ως γεγονός το οποίο επεκτείνεται μέσα στην αιώνια βασιλεία του. Δεν βλέπει τον άνθρωπο σαν ένα γεγονός που είναι 50, 60, 80 χρόνια πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή εμείς στεκόμαστε από την απεδό πλευρά των πραγμάτων και βλέπουμε τη δική μας οπτική γωνία τη ζωή μας. Ο Θεός όμως, ο οποίος βρίσκεται από την άλλη πλευρά των πραγμάτων, πέραν του βιολογικού θανάτου και υπεράνω του χρόνου και του τόπου, και βλέπει τον άνθρωπο ως γεγονός το οποίο επεκτείνεται μέσα στην αιώνια βασιλεία, τότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει το κακό, αφήνει το κακό να γίνεται, προκειμένου εκείνο το μικρό κακό να επιφέρει μεγάλο καλό. Και είμαι θα σίγουρη, ξέρουμε ότι εάν ο άνθρωπος αδικηθεί σε αυτόν τον κόσμο, ένα παιδάκι το οποίο ας πούμε πεθαίνει νωρίς, ή ένας άνθρωπος πεθαίνει με βίαιον τρόπο, αδικείται σε αυτόν τον κόσμο, αδικείται στη ζωή αυτή. Από τους ανθρώπους, από τη φύση, από χίλια δύο πράγματα. Ο Θεός δεν θα αφήσει την αδικία να παραμείνει, αλλά θα δικαιώσει το παιδί αυτό αιώνια. Και αυτή η θεία δικαιοσύνη, αυτή η θεία δικαίωση του παιδιού είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από τη μικρή αδικία που υπέστηκε για ολίγων χρόνων ή για τέλος πάντων ένα διάστημα χρόνου της επίγειας ζωής του. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, απολύτως κανένας άνθρωπος, ο οποίος θα ευρεθεί αδικημένος από τον Θεό μετά τον θάνατό του. Κανένας άνθρωπος. Είναι δεδομένο ότι ο Θεός θα δικαιώσει τους ανθρώπους όλους, με την έννοια ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο αδικήθηκε έστω και το ελάχιστο, ο Θεός θα του αποδώσει με τη θεία δικαιοσύνη και τη θεία ας πούμε εσπλαχνία αυτό το οποίο σε αυτόν τον κόσμο έχασε. Και ξέρετε, είναι, εάν δεν δούμε τα πράγματα έτσι, αν δεν δούμε τον άνθρωπο μέσα στην αιωνιότητα, τότε παιδιά πράγματι η ζωή μας είναι μάταιη. Τι νόημα έχει η ζωή μας δηλαδή? Είναι ματαιώτης η ζωή μας. Εάν δεν υπάρχει αιώνια ζωή, αιώνια βασιλεία του Θεού, εάν ο άνθρωπος δεν πορεύεται μέσα αυτήν την αιωνιότητα, τότε είναι πολύ ταλαιπωρός άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο για αυτά τα ελάχιστα χρόνια, από τα οποία ξέρω εγώ τα 25-30 αγωνίζεται να δημιουργήσει κάτι, και το οποίο κάτι που δημιουργεί ας πούμε το απολαμβάνει 20 χρόνια και μετά κάτω. Οπότε αυτή η θεία δικαιοσύνη, ξέρετε, δίνει μέσα στον άνθρωπο μεγάλη παρηγοριά. Γιατί παιδιά, εάν δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, τότε η ζωή μας θα είναι ένα μαρτύριο. Συνεχώς θα έχουμε παράπονα μέσα μας, συνεχώς θα αισθανόμαστε ας πούμε μια δυσκολία, θα μας τρώνε τα κόμπλεξ μας, τα συμπλέγματα μας, μας αδίκησαν, μας έκανα, μας έφτιαξα, και αισθάνεσαι έτσι δύσκολο. Και αν όντως υπέστη τις αδικίες στη ζωή σου, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, διότι δεν αποβλέπεις κάπου αλλού, είναι σαν να έχεις ας πούμε ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το εξαργυρώσεις. Έχεις μια επιταγή ας πούμε 100.000 λίρες και αρκετά σου λέει αυτή η επιταγή τώρα δεν είναι, σταμάτησε να ισχύει ας πούμε. Τώρα τι θα κάνουμε, πού πάνε οι λίρες μου? Ενώ τουλάχιστον άμα ξέρεις ότι εξαργυρώνεται ύστερα από λίγο καιρό, έχεις και μια ελπίδα. Είναι μεγάλη υπόθεση η ελπίδα. Και το βλέπουμε και εμείς όταν κάνουμε τις ακολουθίες τις νεκρόσιμες ακολουθίες, ας πούμε, των κεκειμένων αδερφών μας, που βλέπεις εκεί τους ανθρώπους νεκρούς, ας πούμε, και λες, κοίταξε, ένας άνθρωπος, ολοκλήρη ζωή, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, και το βλέπεις μπροστά σου νεκρών, άφωνων, εκεί, ας πούμε, όλα τελείωσαν πλέον, όλα τελείωσαν. Και έχει το πέθος το οποίο επικρατεί πίσω του και έχει τα δύο άλλα πράγματα. Τελικά τι είναι ο άνθρωπος, εάν αφαιρέσουμε πράγματι την παρουσία του Θεού, τίποτα, ας πούμε. Μία ματαιότηση. Ποιος ο λόγος να κάνει εκείνα όλα τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγος. Εάν όμως μπει στη ζωή μας η Βασιλεία του Θεού, τότε όλα αλλάζουν. Γι' αυτό βλέπετε και τα τροπάρια της νεκρόσιμης ακολουθίας είναι μισά και μισά. Αρχίζουν, ας πούμε, και λέει, ξέρεις, όντως φοβερότατο το θανάτου μυστήριο, ψυχή χωρίζεται από το σώμα και πάνε οι άγγελοι τραβού, ξέρω, να βγει και αυτά, αλλά περιγράφει, ας πούμε, το φοβερό του θανάτου. Ή πάντα ματιώνει τα ανθρώπινα. Είναι όλα μάτια, ας πούμε, όσο υπάρχει με τα θάνατο. Δεν έρχεται ο πλούτος, δεν πάει δόξα, δεν είναι εκείνο, δεν είναι άλλο. Και να δείτε, άμα να θάβουμε και έναν πλούσιο που κλαίνει εκείνη την ώρα, που λέει ο συνοδεύει ο πλούτος, λέει, είναι και ο πλούτος μέσα, που δεν συνοδεύει, δυστυχώς. Ού συνοδεύει ο πλούτος. Αλλά το άλλο μισό όμως είναι η παρουσία του Χριστού, αλλά το φωτί Χριστέ του προσώπου σου, έτσι ανάπαυσον το δούλο σου. Έρχεται το φως του Χριστού και φωτίζει το φοβερό του θανάτου μυστήριο. Φωτίζει, ας πούμε, τη ζωή του ανθρώπου η οποία πορεύεται προς το θάνατο, φωτίζει το γεγονός του θανάτου, φωτίζει τον άνθρωπο ο οποίος ήδη πέθανε. Και παίρνει κανείς μια παρηγοριά και γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος, ότι να μην λυπήσετε, λέει, αδελφοί, ως περιλυπή ή μη έχοντες ελπίδα. Αν δεν έχεις ελπίδα, η ζωή σου πράγματι δύσκολη. Αν όμως έχεις ελπίδα, τότε μια λυπάσαι. Πεθαίνει ένας δικός σου άνθρωπος, ο πόνος του χωρισμού υπάρχει, είναι φυσικός. Θα περάσει την διαδικασία του πόνου, του πέθους, να κλάψεις, να πονέσεις, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν. Εάν δεν τα κάνεις, εάν δεν γίνουν αυτά, θα τα βάλεις μέσα σου και θα έχεις προβλήματα. Ναι, πρέπει να κλάψεις, ας πούμε, να θρηνήσεις τον κεκειμένο αυτό, να βγουν τα συναισθήματα σου από μέσα σου προς τα έξω, να φύγουν. Αλλά έχουμε μία ελπίδα, αυτή είναι η μακαρία ελπίδα της Βασιλείας του Θεού, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν απέθανε, αλλά βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού. Το σώμα, ναι, είναι νεκρόν, αλλά δεν είναι το σώμα ο πατέρας μας, η μητέρα μας, η αδελφή μας. Δεν είναι το σώμα του μόνο. Το κύριο στοιχείο, ας πούμε, είναι η όλη ύπαρξη του που δεν χάνεται. Δεν πεθαίνει εκείνο το στοιχείο του ανθρώπου. Και αυτό το σώμα ακόμα, το φθαρτό, το ασθενές, το οποίο είναι θνητό, σαν τη ώρα που θα ενδυθεί την Αθανασία. Και προσδοκούμε αυτή την ώρα της Αναστάσεως των κεκοιμημένων όλων και τον εαυτό μας αν είμαστε. Οπότε, εάν τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα, τότε καταλαβαίνουμε γιατί και ο καλός Θεός αφήνει τροποντινά τον άνθρωπο να πορεύεται μέσα στην ελευθερία του, έστω και αν αυτή η ελευθερία έχει βαρύ τίμημα. Το τίμημα της απώλειας τόσων άλλων ανθρώπων, και αν έχετε ο Θεός το κακό να υπάρχει, την αρρώστια, τον θάνατο, τη φθορά, τις καταιγίδες, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τους πολέμους.